Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sebuah istana tidak akan pernah indah tanpa pepohonan. Sebuah istana tidak akan indah tanpa taman-taman. Dan taman-taman itu ada di sana. Pohon-pohonnya rindang-rindang. Kalau kita ingin mendengar bagaimana pohon-pohon yang ada di dalam surga Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَظِلِّمْ مَمْدُودْ, dan bayangan-bayangan yang sangat terbentang luas karena rindangnya pepohonan. Yang paling kita gemari dari pohon adalah berteduh di bawahnya, di bawah naungan bayang-bayangnya. وَظِلِّمْ مَمْدُودْ, bayangan-bayangan pohon itu terbentang luas, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang pohon-pohon daripada surga. Inna fil jannati syajaratun yasirur rakibu fi zilliha mi'atu amin la yakta'uha. Di dalam surga ada pohon yang kalau orang yang menunggang seekor kuda, atau dalam riwayat yang lain, yasirul jawadul mudmarur sari'. Seekor kuda tunggangan yang sudah dipersiapkan untuk berpacu yang sangat kencang. Dia berjalan di bawah bayang-bayang pohon tersebut 100 tahun. Belum lagi putus bayang-bayangnya. Kerindangan pohon itu tidak putus oleh perjalanan seekor kuda pacu yang sangat kencang selama 100 tahun. Tidak bisa kita bayangkan. Tambahkan lagi dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang disahihkan oleh Syekh Albani. Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahab. Tidak ada sebuah pohon pun di surga melainkan batangnya terbuat dari emas. Ikhwan fil din. Silakan Anda singgah di sebuah pohon yang rindang. Minum di bawahnya. Lalu pikirkan pohon-pohon yang ada di surga. Ikhwani fiddin. Bukan hanya itu. Keutamaan dan kelebihan daripada pohon ini. Keutamaan dan kelebihan daripada pohon ini adalah kutufu hadaniyah. Memetiknya sangat mudah. Memetik buahnya sangat mudah. Kalau di dunia, kita lihat enakan mana kita makan buah siap saji sudah ada di hadapan kita, buah tersebut terhidang, atau kita beli di pasar dengan mudah dengan uang dapatlah buah yang segar. Enakan mana makan ini atau makan di bawah pohon? Enakan yang mana? Enakan makan dari bawah pohon langsung kita petik. Kalau kita langsung petik di pohon, enakan mana? Dipanjat dulu baru diambil, dipetik buahnya, atau sambil berdiri kita bisa petik, enakan yang mana? Itulah pohonnya surga. Kutufu adaniyah. Memetiknya sangat mudah. Sambil berdiri kita bisa memetik buahnya, sambil bersandar kita memetik buahnya, sambil berbaring kita bisa memetik buahnya. Karena kenikmatan buah ada di dalam memetiknya. Maka Allah jadikan kenikmatan surga, buah-buah itu tidak siap saji, tapi dipetik dari pohonnya. Sebagai pelengkap daripada kenikmatan yang ada di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan yang ada dalam surga Allah adalah kenikmatan yang final. Akan berbeda dengan makanan. Enakan mana berburu burung dulu, kemudian mengulitinya, memasaknya dan memakannya, daripada burung yang sudah siap saji. Enakan yang mana? Enakan yang siap saji. Betul tidak? Begitulah surga Allah. Kalau kita ingin makan daging burung, makan makanan, makanan itu siap saji. Bahkan di dalam hadis diterangkan, ketika kita melihat burung yang terbang, kita ingin makannya, langsung jatuh dan terhidang di hadapan kita, siap untuk kita santap. Tidak perlu pakai proses masak-memasak. Inilah kenikmatan akhirat, kenikmatan surga Allah yang tiada banding. Yang kita bayangkan saja dengan pikiran kita yang bodoh, demikian lezatnya. Apatah lagi kalau kita Allah takdirkan untuk sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan membayangkan diri kita? Kita membayangkan di dunia sudah demikian lezat, sudah demikian nikmat, gambaran-gambaran yang Allah berikan. Semoga Allah menghukum orang-orang yang menyatakan bahwa surga itu adalah khayalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka Allah ikhob dengan perkataan mereka yang sangat nista, perkataan mereka yang sangat melemehkan dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan melecehkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mereka berkata bahwa surga-surga Allah yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'annya adalah khayalan yang ingin memotivasi manusia. Mereka berkata seolah-olah Allah bohong, tidak benar apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang surganya. Perkataan apa yang lebih nista daripada perkataan ini? Akidah mana yang lebih jahat daripada akidah yang seperti ini? Yang menyatakan bahwa Allah berbicara bohong tentang surga, bahwa Rasulullah berbicara bohong tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pemikiran-pemikiran orientalis yang dimasukkan ke dalam pemikiran-pemikiran pengekor-pengekor mereka, orang-orang yang takjub kepada mereka dan budaya mereka, orang-orang yang hatinya cenderung kepada maksiat, yang kemudian dengan mudah dihisap oleh mereka dan diberikan pemikiran-pemikiran yang sangat menghinakan mereka ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang hebat, yang batangnya terbuat dari emas, mempunyai buah yang siap dipetik kapanpun. Wa fasihatun kathirah, dan buah-buahan yang sangat banyak. La mamnu'ati wala maqtu'ah, tidak akan pernah kita terhadang untuk memetiknya. Tidak pernah kita ada larangan untuk memetiknya, dan dia tidak akan pernah terputus. Setiap buah itu diambil, akan datang lagi buah di tempat yang sama. Bagaimana buah surga? Rasulullah dalam Sahih Muslim menyatakan bahwa diperlihatkan kepada saya surga, dan diperlihatkan kepada saya buah-buah yang ada di surga, dan saya ingin memetiknya, namun saya terhadang. Seandainya berhasil saya mendatangkan buah anggur yang ada di surga tersebut, maka niscaya seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi memakannya, tidak akan habis buah itu. Dimakan oleh yang ada di langit dan oleh yang ada di bumi, tidak akan habis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan anggur dunia, sekali telat hilang sudah. Ada istana, ada pepohonan yang menghiasi. Tidak indah kalau kemudian pepohonan itu tidak ada airnya, tidak ada sungainya. Karena Allah menciptakan sungai di surganya. Sungai itu, kalau kita melihat sebuah sungai dengan air yang jernih bersih, udara akan segar. Di surga ada sungai, tapi bukan sungai biasa. Namun sungai yang mengalir bukan hanya air biasa, namun yang mengalir adalah air susu. Yang mengalir adalah khamar yang lezat untuk diminum. Barang siapa yang minum khamar di dunia tidak akan minum khamar di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Khamar yang tidak memabukkan. Khamar itu lezat tapi tidak memabukkan. Karena namanya khamar, tapi dia bukanlah khamar di dunia yang menghilangkan akal, yang merusak badan, yang membuat orang mirip orang gila walaupun untuk sesaat. Tidak kenal dirinya, tidak kenal keluarganya dan yang lainnya. Namun khamar di surga Allah bukanlah khamar yang seperti itu. Ada lagi sungai yang mengalir dari madu yang sudah disaring. Inilah minuman ahli surga. Sementara minuman ahli neraka digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Di neraka mereka tidak menemukan dingin, semuanya panas. Ketika orang kepanasan dia butuh minum. Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Di neraka tidak ada air minum.
ataupun ada illa hamiman wa ghassaqa.
Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih atau dia adalah mamah. Itulah minuman. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Dan itu bukan minuman, azab. Sehingga tidak ada air. Di neraka, penduduk neraka akan diazab dan ditonton oleh penduduk surga. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita menjadi ahli surga, insyaAllah kita akan menonton pertunjukan azab tiada para di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ahli surga menonton ahli neraka dengan kenikmatan yang telah mereka rasakan, dan penduduk neraka melihat penduduk surga, penduduk neraka berkata, wahai saudaraku, berikan kami air atau sedikit daripada apa yang Allah anugerahkan kepada kalian. Berikan kami air, kami mau minum. Di dunia ini saya rasa tidak ada orang yang tidak punya air. Di dunia ini saya rasa kalau kita minta air putih kepada siapapun kita akan diberi. Dan orang tidak akan bakhil dengan air minum. Penduduk neraka akan minta air kepada penduduk surga. An afidhu alaina minal ma. Tolong berikan kami air. Au mimma razaqakumullah. Atau sedikit saja yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Awal apa jawaban penduduk surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkannya untuk orang kafir. Allah haramkan airnya, Allah haramkan buah-buahnya, Allah haramkan nikmat-nikmat yang Allah sediakan di surga untuk kalian, hai orang-orang kafir. Ikhwanifiddin rahimakumullah. Ketika kita makan dan minum di surga Allah, kita mungkin membayangkan sebagaimana bayangan yang ada di dunia. Orang yang makan dan minum, dia akan butuh buang hajat. Karena hasil daripada metabolisme tubuh yang harus dikeluarkan dalam bentuk hal yang tidak bermanfaat. Seluruh yang bermanfaat telah diambil oleh mesin yang super canggih yang ada di dalam tubuh kita. Yang tidak bermanfaat dikeluarkan pada pagi harinya. Mungkin kita akan berpikir, kalau kita makan dan minum, berarti kita akan buang hajat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad dengan sanad yang sahih. Ala syarti muslim. Seorang ahli kitab datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, ya Abul Qasim, tazumu anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabun. Wahai Abul Qasim, kunyahnya Nabi Muhammad SAW, kamu menyatakan bahwa penduduk surga makan dan minum. Qala na'am, walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Kata Rasulullah, ya, demi zat yang nyawa Muhammad ada di tangannya. Ahli kitab tadi berkata, fa innal ladhi ya'kulu wa yashrabu takunu lahul hajah wa laysa fil jannati adza. Orang yang makan dan minum dia akan buang hajat, ahli Muhammad. Sementara di surga tidak ada sesuatu yang kotor. Qala. Dengarkan ikhwani fiddin. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini. Qala Rasulullah bersabda, takunu hajatu ahadihim rishhan yafidhu min juludihim karishil mis. Buang hajatnya ahli surga adalah aroma yang keluar dari tubuh mereka bagaikan aroma kasturi. Pembuangan metabolisme tubuh manusia bukanlah kepada hajat yang kita kenal di dunia, karena itu bukan lagi dunia. kita makan dan kita minum, hasil metabolisme itu adalah aroma tubuh yang wangi dalam parfum yang paling wangi, karena tidak ada lagi bentuk kotoran di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada adalah thayyib, semua yang ada adalah indah, semua yang ada adalah bagus. Tambahkan lagi dengan hadis yang juga diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima'i wasyahwa. Penduduk surga akan diberikan kekuatan 100 orang. Satu orang kekuatannya sama dengan 100 orang dalam kekuatan minum, dalam kekuatan makan, dalam kekuatan senggama, dan dalam kekuatan menikmati syahwat dan keinginan-keinginan mereka. Jadi nafsu makan kita bertambah menjadi 100 orang lelaki. Semangat minum kita adalah semangat minum 100 laki-laki. Kekuatan senggama kita adalah kekuatan senggama 100 orang laki-laki. Dan keinginan kita untuk mencapai hasrat dan apa yang kita inginkan adalah keinginan 100 orang lelaki. Untuk menyempurnakan kenikmatan yang akan kita rasakan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu dihidangkan di atas bejana-bejana yang terbuat dari emas. Yutafu alaihim bisihafim min zahabi wa akwab. Dihidangkan kepada mereka makanan-makanan di atas bejana-bejana yang terbuat dari emas, dan di dalam gelas-gelas yang terbuat dari emas, yang dibawa oleh pembantu-pembantu, dihidangkan oleh pembantu-pembantu surga, karena di dalam surga akan ada pembantu-pembantu yang siap melayani kita. Yatufu alaihim wildan mukhalladun. Dan makanan dan minuman yang kita rasakan itu adalah buah daripada jerih payah kita di dunia, buah daripada kesabaran di dunia. Allah berfirman dalam ayat yang sangat banyak, di antaranya kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Hai penduduk surga, makanlah, minumlah, berbahagialah karena apa yang telah kalian jerih payahkan di dunia. Makan dan minumlah, bergembiralah karena amal yang telah kalian perbuat di permukaan bumi. Dalam ayat yang lain, jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan yang Allah sediakan atas jerih payah mereka beramal di dunia ini. Maka ikhwani fiddin, ketika kita salat, ketika kita infak dan sedekah, ketika kita jujur, ketika kita tawadhu, ketika kita menghormati orang lain, ketika kita menghormati tetangga dan seterusnya, bayangkan kita sedang mempersiapkan nikmat-nikmat yang akan kita rasakan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada lagi hambatan untuk kita berbuat baik kepada siapapun. Tidak ada lagi hambatan untuk kita beramal soleh dalam bentuk apapun. Karena semuanya itu akan kita rasakan nikmatnya di surga Allah dalam bentuk nikmat-nikmat yang dihidangkan kepada kita. Inilah rahasianya. Kenapa orang-orang yang kenal dengan surga Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah pesimis dalam beramal. Tidak pernah bosan dalam beramal. Karena mereka itu ketika beramal bukan untuk memberikannya kepada orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ketika kita keluarkan 50 ribu, kita infakkan di jalan Allah, bukan untuk orang lain itu. Zahirnya memang untuk orang lain, padahal itu untuk kita. Allah lipat gandakan, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, kemudian akan Allah berikan kepada kita di yaumil mahsyar. Di saat kita tidak butuh harta lagi, tapi yang kita butuhkan adalah pahala daripada infak yang telah kita lakukan tersebut. Dan makanan ahli neraka adalah zakum. Zakum adalah makanan yang berduri. Ada sebuah pohon tumbuh di neraka Allah. Dia mempunyai buah. Dan buah itu adalah makanan penduduk neraka. Dan dia buah yang berduri. Dan harus dimakan dengan duri-durinya, karena di dalam tidak ada isinya. Bayangkan kita makan buah durian dengan duri-durinya. Seperti itulah makanan ahli neraka. Dan itu bukan makanan, azab. Ketika itu dimakan karena saking laparnya penduduk neraka, dimakan juga buah yang berduri tersebut, singgah di leher, tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Nyangkut. Tambahan daripada azab yang Allah sediakan untuk penduduk-penduduk neraka. Dan pakaian penduduk surga adalah sutra-sutra yang berwarna, umumnya berwarna hijau, sebagaimana yang banyak diterangkan dalam Al-Quranul Kirim dan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam diri salam surga, kita akan ditemani oleh istri-istri kita, oleh wanita-wanita yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan untuk penduduk surga. Digambarkan tentang istri-istri tersebut, lahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka di surga adalah istri-istri yang suci, suci daripada haid, suci daripada buang hajat besar, suci daripada buang hajat kecil, suci dari najasah, bahkan suci daripada dahak, suci kata Ibnu Abbas dari seluruh kotoran dan hal yang tidak menyenangkan. Mereka adalah wanita-wanita yang Allah takdirkan, faja'alnahunna abkara, wanita-wanita yang kami takdirkan senantiasa perawan. Di dalamnya juga terdapat wanita-wanita yang Allah gambarkan qasiratut tarfi'in, mereka wanita-wanita yang menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan diterangkan dalam tafsir adalah menundukkan pandangan dari selain suami mereka. Mereka tidak pernah ingin kecuali suami mereka saja, tidak pernah menoleh suami orang lain. Dan kenikmatan surga tidak ada akhirnya, sebagaimana tidak ada akhir daripada azab neraka Allah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada akhir. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal, sebagaimana hum fiha khalidun, mereka di dalam surga Allah kekal abadi. Pembahasan terakhir tentang penduduk surga dan penduduk neraka adalah apabila kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza adkhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nar." Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surganya dan penduduk neraka telah masuk ke dalam nerakanya, nadi munadin, akan ada yang memanggil ahli surga, "Ya ahlal jannah, wahai ahli surga, innalakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumuhu." Wahai ahli surga, Allah memiliki janji yang ingin Allah tunaikan kepada kalian. Fayaqulun ma huwa, penduduk surga berkata, janji apa lagi wahai malaikat? Alam yusaqqil mawazinana, bukankah Allah telah memberatkan timbangan kebaikan kita? Wa yubayyit wujuhana, bukankah Allah telah memutihkan wajah kami? Wa yudkhilunal jannah, bukankah Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa yuzahdihuna 'anil nar, bukankah Allah telah menjauhkan kami dari nerakanya? Lalu nikmat apa lagi yang harus kami dapatkan dari Allah? Penduduk surga merasa bahwa tidak ada nikmat lagi selain nikmat yang telah mereka rasakan. Tidak ada nikmat lagi. Fayaksifu al-hijab, maka Allah akan membuka hijabnya. Allah membuka hijab yang selama ini membatasi dia daripada pandangan makhluknya. Allah membuka hijabnya untuk ahli surga. Fayansurunallah, maka mereka akan melihat kepada Allah pencipta mereka. Mereka melihat kepada Allah yang mereka ibadati selama ini. Mereka melihat kepada Allah yang mereka agungkan selama ini. Mereka melihat kepada Allah yang senantiasa mereka cari ridhonya selama ini. Penduduk surga melihat kepada Allah. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihi minan nazari ilaihi. Penduduk surga tidak pernah diberikan nikmat yang lebih mereka cintai, yang lebih lezat bagi mereka selain memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله akhir daripada apa yang bisa kita sampaikan tentang surga dan neraka adalah tentang orang yang paling rendah derajatnya di surga Allah dengan orang yang paling ringan azabnya di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengambil pelajaran tentang sesuatu yang lebih nikmat daripada apa yang ada atau sesuatu yang lebih dahsyat daripada apa yang terjadi. Tentang surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka Allah dan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga Allah adalah seorang lelaki yang ketika dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hitam, legam, hangus, terbakar, lalu dimandikan di sungai kehidupan di depan pintu surga. Dia pun kembali bangkit dari sungai tersebut dengan putih bersih. Lalu yukhayyalu ilaihi annaha mal'a, terbayang oleh dia bahwa surga itu telah penuh sehingga tidak ada tempat baginya dan tidak ada yang bisa diperbanggakan oleh dia di hadapan Allah daripada amal saleh. Ketika itu Allah mengajak dia bicara, apa yang kamu inginkan? Dia berkata bahwa ya Allah, tempatkan saja saya di bawah pohon itu, saya sudah cukup. Dia menunjuk kepada salah satu pohon yang ada di surga Allah. Kemudian Allah mengambil janjinya, kalau memang engkau saya berikan hal yang seperti itu, engkau tidak akan meminta yang lain. Dia berjanji untuk tidak minta yang lain. Allah izinkan dia untuk sampai di bawah pohon yang dia tunjuk. Sesampai di sana dia pengen lebih dekat lagi. Allah mengingatkan kepada janjinya. Dia berkata, ya Allah, kalau engkau berikan ini yang satu lagi lebih dekat lagi, saya tidak akan minta yang lain. Dan itu berulang selama 3 kali berturut-turut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya dan mengatakan kepadanya, hai hambaku, mintalah kepadaku apa saja yang kau inginkan. Kata Rasulullah SAW di dalam riwayat bahwa orang ini menghayal sehabis daya hayalnya, meminta sehabis daya hayal manusianya, meminta kepada Allah kenikmatan-kenikmatan yang dia inginkan. Demi setelah seluruh daya hayalnya selesai dalam menggambarkan kenikmatan dan meminta kenikmatan tersebut, Allah bertanya kepadanya, apakah engkau ridho? Apabila aku berikan kepadamu bukan yang engkau minta, tapi aku berikan kepadamu seluruh kenikmatan yang pernah ada di dunia. Seharusnya orang ini bergembira ria, tapi yang terjadi orang ini malah marah. Dan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, engkau adalah pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, masihkah engkau mau memperolokkan saya hambamu? Dia mengira bahwa Allah bermain-main. Lalu Allah berkata kepadanya, ya abdi, wahai hambaku, fa innalaka ad-dunya wa 'asharatu amsalha, untukmu di surga ini seperti apa yang ada di dunia dan 10 kali lebih banyak daripada itu. Saya ingatkan kembali, siapa orang ini? Orang yang paling rendah derajatnya di surga Allah. Dalam kata lain, orang paling miskin yang tinggal di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa kita bayangkan orang yang paling miskin keadaannya seperti ini, silahkan bayangkan yang lebih daripada ini. Yang paling ringan saja, yang paling miskin saja kita tidak bisa bayangkan. Kita tidak pernah bisa membayangkan seorang manusia yang memiliki seluruh yang ada di dunia ini. Tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana kemudian kalau 10 kali lebih banyak daripada itu? Dan itu adalah yang Allah berikan kepada orang yang paling miskin tinggal di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara di nerakanya, kata Rasulullah SAW, orang yang paling ringan azabnya di neraka Allah adalah seorang lelaki yang azabnya hanya diletakkan di kakinya bara dari api neraka. Hanya itu azab yang dia dapatkan, tidak lebih daripada itu. Dalam hadis yang lain, fi dhahdahin minan nar, di dalam bara yang sangat tipis daripada api neraka. Dalam yang lewat yang lain, diberikan kepadanya sendal daripada api neraka. Ketika bara itu menyentuh kakinya, yagli minha dimaguhu, di saat bara api menyentuh kakinya, otak yang ada di kepalanya mendidih karena saking panasnya bara api tersebut yang ada di kakinya. Kata Rasulullah, dia mengira dia adalah orang yang paling berat azabnya di neraka Allah, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qani fi din rahimakumullah. Kalau sedemikian indahnya surga, sedemikian perihnya neraka, sudah patut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, Rasulullah berkata, la dhahittum qalila, pasti kalian akan sedikit tertawa. Wa la bakaitum katsira, kalian akan banyak menangis. Menangis karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan singgah ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu akankah kita bisa terhindar dari nerakanya subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tertawa karena kita memikirkan kehidupan kita nanti di yaumil mahsyar, seperti apa yang akan kita hadapi. Kita sibuk memikirkan diri kita, kita sibuk memikirkan keselamatan diri kita di yaumil mahsyar, sebagaimana sibuknya Umar bin Abdul Aziz menangis memikirkan dirinya untuk perjalanan yaumil mahsyar kelak. Banyak ulama ketika hendak wafat menangis, dan ditanya kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Mereka mengatakan, perjalanan masih panjang, sementara bekal yang saya bawa sangatlah sedikit. Sementara kita melihat pelaku-pelaku maksiat yang amalnya sedikit, maksiatnya banyak, dia mengatakan, Allah maha pengasih lagi maha penyayang, Allah maha penerima taubat, Allah maha pengampun. Masih ada waktu untuk meminta taubat, meminta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah dua jenis manusia yang sangat bertolak belakang. Satu orang yang rajin beribadah dan jauh daripada maksiat, dia masih menangis mengkhawatirkan nasibnya. Yang satunya lagi mengikuti hawa nafsu dan menikmati seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia masih berharap ridho dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Tertipu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala di samping mempunyai sifat pengasih dan penyayang yang luar biasa, Allah juga mempunyai sifat murka yang luar biasa. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, sampaikan kepada hambaku wahai Muhammad bahwa saya adalah Rob yang maha pengampun, maha penyayang. Saya adalah Rob yang maha mengampunkan mereka, yang maha menyayangi mereka. Tapi tidak hanya sampai di sini ayat. Ayat berlanjut, wa anna azabi huwal azabul alim, dan sampaikan juga kepada mereka bahwa azabku adalah azab yang teramat pedih. Ikhwani fid din rahimakumullah. Di yaumil mahsyar kelak, orang-orang kafir akan mendambakan kembali ke dunia, mendambakan untuk diberikan kesempatan balik ke alam dunia, merubah tingkah laku mereka di dunia. Fahal ila khuruji min sabil, fahal ila maraddi min sabil. Ya Allah, apakah ada celah untuk bisa kembali ke dunia? Apakah ada celah untuk bisa keluar dari alam barzakh, dari alam kiamat ini, dari alam mahsyar ini, untuk saya bisa kembali ke dunia? Untuk apa? Fa'asaddaq wa akum minas salihin, dalam ayat yang lain. Ya Allah, tangguhkan saya agar saya bisa berinfak, agar saya bisa bersedekah, agar saya bisa menjadi orang saleh ya Allah. Semua orang kafir akan menghayal di hari akhirat untuk bisa kembali ke dunia, untuk menjadi orang saleh, untuk menjadi orang yang sujud dan ruku di hadapan Allah, untuk bisa menjadi orang yang hanya menikmati apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, untuk bisa menikmati hal-hal yang diridhoi oleh Allah, untuk bisa jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi itu hanya sebuah ilusi yang tidak akan pernah bisa tercapai, karena hujah Allah sudah tegak. Akhirnya sebelum masa itu datang, singgah di dalam kehidupan kita, maka wajib dari sekarang kita merubah pola hidup. dari hal-hal yang murkai oleh Allah, kita berubah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dari hal-hal yang terhitung maksiat, kita berubah kepada hal-hal yang terhitung adalah ibadah. Agar kemudian kita tidak menyesal, agar kemudian kita tidak meminta untuk kembali kepada Allah dan ingin menjadi orang soleh di dunia. Terlambat, kalau ajal sudah datang, tidak akan ada waktu untuk ulur, walaupun hanya satu detik. Wallahu ta'ala alam, ikhwani fiddin. Silahkan kalau seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan dalam beberapa menit ke depan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan menuju surganya kepada kita dan menjauhkan kita daripada maksiat kepadanya. Dan sungguh hanyalah maksiat yang menghalangi kita untuk bisa menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hadisnya yang menerangkan ada sekelompok kaum yang tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Tidak ada. Tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW akan ada tempat selain dua ini. Hanya ada neraka untuk orang-orang yang kekal di neraka untuk selama-lamanya. Dan hanya ada surga untuk mereka-mereka yang Allah takdirkan tidak singgah ke neraka. Atau singgah ke neraka untuk menghapus dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Suatu saat mereka akan dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surga. Ketika itulah, setelah semua penduduk surga masuk surga dan semua penduduk neraka telah masuk neraka, dan yang pantas untuk dikeluarkan dari neraka telah dikeluarkan oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah dari neraka, pada saat itu Allah akan datangkan maut, kematian dalam bentuk seekor kambing. Kematian itu sendiri didatangkan dalam bentuk seekor kapsah. Maut yang kita kenal yang menggerogoti kehidupan dan menghancurkan kenikmatan dunia, memisahkan kita dengan dunia, memisahkan kita dengan keluarga kita, kematian itu akan didatangkan dalam seekor kambing, dalam wujud seekor kambing. Lalu kambing itu disembelih di antara surga dan neraka. Akhirnya kematian mati sudah. Kematian mati sehingga tidak ada lagi kematian. Karena kematian sudah mati. Kalau kematian sudah mati, tinggallah kehidupan untuk hidup untuk selama-lamanya. Maka ketika itu Allah berkata, ya ahlal jannah, khuludun fala maut. Wahai ahlu surga, kekal selama-lamanya dan tidak ada lagi kematian. Wahai ahlan nar, khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kehidupan untuk selama-lamanya dan tidak ada kematian. Pada saat itu, penduduk surga bertambah girang sebagaimana penduduk neraka bertambah menderita dengan berita bahwa kematian telah mati. Karena mereka menambahkan kematian. Mereka-mereka sekarang yang kafir kepada Allah, mereka-mereka sekarang yang berbuat maksiat kepada Allah, yang mencintai kehidupan, di akhirat terbalik, mereka mencintai kematian. Mereka ingin mati dan bukan ingin hidup. Di dunia ini mereka ingin hidup selama-lamanya. Di akhirat mereka ingin cepat mati. Sehingga mereka minta kepada malaikat Malik. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk.